Maniem draugiem, vējš uzpūš no rieta dvesmu, ne manta, ne slava nav krāta, un tomēr es esmu no likteņa lutināta. Ko katrs no dzīves gribam, ko katrs šai dzīvē dodam, draugu mīlestība mani tik krāšņi rotā. Tā uzziedināja mani un pusceļā nenopļāva, ar to es ziedu un skanu, kā puķa sēc vidū savā. Ar to es atvases dzīšu par velēnu zaļā rāzē, bez tās es novītīšu, kā puķi bez ūdens vāzē.